რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად, საქართველომ შეასრულა ყველა დასახული ამოცანა. ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს დისკუსიას სირიაში სამშვიდობო ინიციატივაზე. სომხეთში დაიწყო ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო სასამართლო. გამოქვეყნდა ევროკომისიის მეოთხე და საბოლოო ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საქართველოს მიერ შესრულების შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ სრულად შეასრულა პროცესის მეორე ფაზის ფარგლებში დასახული ამოცანები. კომისიის განცხადებით, ის 2016 წლის დასაწყისში მიმართავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს რეკომენდაციით საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეს შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის საშუალება. როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი უწყება, თბილისის როი 18 საათზე დანიშნულია პრესკონფერენცია, რომელზეც ევროკომისიის ლიდერები ისაუბრებენ ანგარიშის დეტალებზე. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ევროკავშირმა საქართველოს 2013 წელს წარუდგინა. გეგმა მოიცავდა დეტალურ მოთხოვნებს, რომლებიც ქვეყანას უნდა დააკმაყოფილებინა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის მოსაპოვებლად. მოთხოვნები ეხებოდა დოკუმენტების უსაფრთხოებას, საზღვრის და მიგრაციის მართვას, მობილობას და თავშესაფარს, ორგანიზებულ დანაშაულის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ადამიანის უფლებების და უმცირესობების დაცვას და სხვა. ევროპის კომისია სავარაუდოდ 2016 წლის დასაწყისში გამოვა ვიზების მოხსნის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელსაც შემდეგ ევროპარლამენტი და ცალკეული წევრი ქვეყნები დაამტკიცებენ. საქართველო იმედოვნებს, რომ ეს პროცესი 2016 წლის შუა პერიოდისთვის დასრულდება. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების თაობაზე სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფომ ჯერ კიდევ 2011 წელს გადადგა. ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ მთელ მსოფლიოში უვიზოდ ბარიერების გარეშე გადაადგილებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვისკენაა მიმართული და მთავრობას არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს ეროვნული ინტერესების გათვალისწინების გარეშე. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის ინფორმაციით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. აბაშიძე დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებთან და სანამ ამ მიმართულებით არ მოხდება სერიოზული გარღვევა, ეს თემა დღის წესრიგში არ დადგება. 18 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ამ დისკუსიამდე კერი უმასპინძლებს შეხვედრა სირიის მხარდამჭერ საერთაშორისო ჯგუფთან, იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სირიაში ზავის და პოლიტიკური მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი სავარაუდოდ მიმდინარე წელს ლტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუტოლებს რეკორდულ მაჩვენებელს 60 მილიონზე მეტს. გაეროს შეხვედრის მოსამზადებლად მიმდინარე კვირაში კერი მოსკოვში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. პუტინი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ურყევი მოკავშირეა. სავარაუდოდ კერის დიპლომატიამ ნაყოფი გამოიღო, რადგან პუტინმა 17 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე თქვა, მხარს უჭერთ საერთაშორისო შტატების ინიციატივას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიის შესახებ რეზოლუციაზე მუშაობასო. პუტინის თქმით, კერი მას წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი და ის მთლიანობაში დამაკმაყოფილებელია, თუმცა გარკვეული პუნქტები უნდა დაზუსტდეს. პუტინმა ასევე გამოთქვა პოზიცია, რომ პროექტი ასადისთვისაც უნდა იყოს მისაღები, ამან გააჩინა ვარაუდი, რომ კერიმ შესაძლოა მოახერხა გამოსავლის პოვნა დიდი ხნის მანძილზე არსებული უთანხმოებიდან იმის თაობაზე, თუ როდის უნდა დატოვოს ასადმა ხელისუფლება. სომხეთში დაიწყო და გადაიდო იმ რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი, რომელიც ეჭმიტანილია ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში რუსეთის სამხედრო ბაზასთან ახლოს. სხდომა მას მერე გადაიდო, რაც უარყოფილ იქნა ადგილის შეცვლის შესახებ თხოვნა და დაცვის მხარემ 30 დღით მოითხოვა პროცესის გადადება. 19 წლის რუს სამხედროს ვალერი პერმიაკოს ბრალადედება იანვარში ცეცხლსასროლი იარაღით ავეტისიანების ოჯახის დახოცვა სომხეთის ჩრდილო-დასავლეთში. დაიღუპნენ ორივე მშობელი და ოჯახის კიდევ 5 წევრი 6 თვის ბავშვის ჩათვლით. სასამართლოს განახლების თარიღი უცნობია, რუსეთს 6 თვე დასჭირდა საიმისოდ, რომ დათანხმებოდა პერმიაკოვის სომხეთში გასამართლებას, თუმცა პროცესი მიმდინარეობს გიუმრიში, რუსეთის ბაზაზე, სადაც პერმიაკოვი მსახურობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას ძალიანაც დაუთმობთ ლიტერატურულ კონკურს წეროს. ჩვენ ვისაუბრეთ წეროს შესახებ, გადაცემაში გადაცემის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ჟიურის წევრი, მაშო სამადაშვილი და ნენე კვინიკაძე. მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე გამარჯვებულებს შევხვდებით. ამ სტუმრებმა გვითხრეს, დაგვპირდნენ, რომ ისინი იქნებოდნენ ორგანიზატორები, შეიძლება ასე ითქვას, ამ შეხვედრის და აი დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გავისაუბრებით ლიტერატურულ კონკურს წეროს 2015 წლის წეროს გამარჯვებულებს. ლია ლიქოკელი, ანი გიგაშვილი, ნათია როსტიაშვილი არიან წლევანდელი წეროს გამარჯვებულები. პირველი პრემიის ლაურეატი ლია ლიქოკელია, მოთხრობისათვის ხეების გამტყავებელი სანადიროდ მიდის. ლია ლიქოკელის შემოქმედებას კარგად იცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელიც. ჩვენ ლიას შემოქმედებას არაერთხელ დაუთმეთ ყურადღება და არაერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც არის გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტი, რომელიც გავიდა გიორგის გადაცემაში ბიბლიოთეკა 2014 წლის 15 აგვისტოს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა, იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მიარ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითაც პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგიის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შემი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუმრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას, აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩშეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, ურომლისოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლია ლიქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტა ხანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ, ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი უკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ესეთი ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, მამა ჩემი ძა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორემ მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო. გარისახო, ეხლა კიდევ არაუშავს მოაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრცე. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი რომ რასაც მე ვხედავ და რომ ხედავ და ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი. ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს უბრალოდ ნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, რა ვიცი, ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და ვიპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან მყვები. მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგა და წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე ამ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. წიგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ წიკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ წიკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს: ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამითავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლი უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინ სიტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლია ლიქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს. თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს წაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ ვთქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამსამწერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ზიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების წაკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლია ლიქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ წიკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბა მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლია ლიქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიან სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგიწევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ანფიმიადი, სხვათაშორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინათ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლია ლიქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა:
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ თხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ისეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია რომ იმ ტექსტებში რასაც ახლა ჩვენ ვკითხულობთ არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლიალი ქოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლიალი ქოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტი ლიალი ქოკელზე. ეთერში გავიდა ჩვენს გადაცემაში ბიბლიოთეკა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ლიტერატურული კონკურსი წეროს ლაურეატებზე. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში და გავაგრძელებთ საუბარს. When I watch you dancing, I begin to feel like oh romancing. Grooving, moving, shaking. The time you hear that sound, dancing in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magic comic city sound. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dance it. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magic city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში საუბრობთ ლიტერატურულ კონკურს წეროს გამარჯვებულებზე, 2015 წლის წეროზე საუბრობთ და ამ კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული მეორე პრემიის, ხო, ლაურეატი, მესამე მაპატიეთ, ანი გიგაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მეორე პრემია მომავალ წელს. ანი არის ავტორი მოთხრობისა დერეჩემი ლოცულობს. სხვათა შორის ახლა უთხარი ზუსტად ანის, რომ სამივე გამარჯვებულის მოთხრობა წავიკითხე და რა თქმა უნდა გამარჯვებულებმაც წაიკითხეს ერთმანეთის მოთხრობები. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდენციაზე. ერთი ტენდენცია ნამდვილად არსებობს, რომ ქალები უფრო ყოჩაღები არიან ვიდრე კაცები მწერლობა.
ესე გამოვდექით.
კარგები. უფრო თამამები და უფრო ყოჩაღები.
იმედია ესე გავაგრძელებ.
ხო, მე ანი რაღაც სხვა კონკურსის გამარჯვებულიც ხარ, ხო?
დიახ, წლევანდელი შემდგომის ლეგენდის გამარჯვებული.
ეს რა კონკურსი იყო?
ეს არის სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსი, რომელსაც ატარებს ჯოსელ და სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ტარდება ყოველწლიურად შემოდგომაზე და ქვია შემოდგომის ლეგენდები. სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, მათ შორის რეგიონის სტუდენტების, უნივერსიტეტების სტუდენტების წარმომადგენლებიც წელს პირველად იყო ფინალში გასული ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც მახსოვს. ძალიან საინტერესო გარემო იქნა, როცა 10 ფინალისტი მიდის 3 დღით ქალაქგარეთ სასტუმროში და მერე გეძლო 12 საათი მოცემულ თემაზე დაჭდე და წერო.
ა თემას თვითონ გთავაზობ.
დიახ, ფინალში უკვე იმპროვიზაცია ლიტურია, ფინალისტებს ფინალისტებისთვის იმპროვიზაციული ლიტურია და იქ გიწევს წინასწარ განსაზღვრულ თემაზე 12 საათის განმავლობაში იმუშავა.
აი, რა მაინტერესებს ამ კონკურსებისთვის, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ის, რომ წერის დროს იცი კონკურსის, ასე ვთქვათ, წესები, არა? აი, როცა წერ, ну წეროს რო დაუბრუნდეთ. აქ მთავარი არის არა ჟიური, არამედ მთავარი არის მკითხველი.
კი, მაგრამ კითხველამდე ჟიური არ თავი, ჟიური.
ანუ უნდა გაითვალისწინო ერთდროულად ჟიურიც, პროფესიონალები და თან მკითხველი, რომელიც არ არის პროფესიონალი.
ერთი ის არის, რომ მე იმდენად გამოუცდელი და ახალბედა ვარ ამ საქმეში, რომ მიჭირს გავითვალისწინო ერთადერთი რაც შემიძლია, ანუ არ ვერფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემმა გამოცდილობა მარჩენა, რომ როცა ვფიქრობ საქმის კეთებისას მიზანზე, ან შედეგზე, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივახციო, არ გამომდის საქმის კეთება. მე როცა საქმეს ვაკეთებ, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვწერ მოთხრობას, თავარია მე ვიცოდეს ზუსტად გადმოვცე ის რისი თქმაც მინდა, ზუსტად გავაკეთე ის რაც მინდა და გავაკეთე ჩემი მაქსიმუმი. ამას შემდეგ როგორ შეაფასებენ, ეს უკვე ჩემზე აღარ არის რეალურად დამოკიდებული, მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია.
აი, ვიღაცაზე ხო ფიქრობს მწერალი, როცა წერს?
აი, მე ალბათ, მაგრამ მე ხომ მწერალი არ ვარ. ჯერ არა ვარ.
როგორ არ ხარ ამ მეორე პრემია აიღე ასეთ მნიშვნელოვან სერიოზულ კონკურსში
455
მოთხრობა იყო. მოთხრობა მონაწილეობდა ამ კონკურსში, უბრალოდ რადიოსულს გავახსენებ, რომ 16 მოთხრობა შეარჩია ჟიური. ჟიურის წევრი ნენე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარიც და მაშინ ბევრი ვილაპარაკეთ ზოგადად ტენდენციებზე და მაშინ აი ნამდვილად ინტუიცია იშვიათად ღალატობს ხოლმე, ვგრძნობდი რომ ქალები გაიმარჯვებდნენ, იმიტომ რომ ნენეს რო უყურებდი და როცა ვიცი ასე თუ მოთხოვნები როგორ უნდა ყოფილიყო, რაც შეიძლება თამამი, რაც შეიძლება ლაკონიური, ეროტიული, ეს ყველაფერი არის, ეს ნამდვილად არის თქვენს მოთხრობაში. მაგრამ ამბობ რომ წერალი არა ვარო.
არა, მარტივად რომ გითხათ, ადრე ჩემ მეგობარმა მთხოვა რომ გამომიგზავნე შენი ბოლო ნაშრომია და გადავხედე ჩემს
ნაშრომი.
ხო, ესე მთხოვა, მე ციტირებას ვაკეთებ და გადავხედე ჩემს ნაშრომებს, ჩანახატებს უბრალოდ და ბოლო დაწერილი მქონდა 2012 წლის მარტში თუ აპრილში, ზუსტად არ მახსოვს. ანუ საკმაოდ დიდი წყვეტაა რეალურად 2012 წელს დაწერო ბოლო რაღაც, რაც მოგინდა რომ დაგეწერო და შემდეგ 2015 წელს უცებ გინდება დაწერო მოთხრობა და
მოხდება ეს მოთხრობა ჯერ შემოდგომის ლეგენდაზე, მე კიდე წერ მეორე მოთხრობას და მე წეროზე აღმოჩნდები. ეს რეალურად ძალიან მე თვითონაც მიყვირსაც ვდგები ამ ფაქტის წინაშე, რომ ამ საწყის ეტაპზე როცა გადავწყვიტე, რომ მოდი ახლა ჩანახატებს და ჩემს უბრალოდ დღიურებს კი აღარ დავწერ, არამედ მოდი დავწეროთ მოთხრობა. მოთხრობის სახე მივცეთ იმას, რისი თქმაც გინდა, ესე პირდაპირ ვილაპარაკებ და შევქნათ პერსონაჟი, შევქნათ რაღაც სიუჟეტი, ხო? ანუ მივცეთ ამას მხატვრული სახე. და როცა ეს მხატვრული სახე მივეთ, აღმოჩნდა, რომ მართლა პირველი ნაბიჯებია აი ამ კუთხით, ჩემი ნაფიქრის თუ შეგრძნობილის გადმოცემა ამ კუთხით პირველი ეტაპი, პირველი ნაბიჯებია რეალურად ჩემთვის და სულად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, შემოდგომის ლეგენდასაც წერო ხო საერთოდ მოულოდნელი იყო, მაგრამ რაღაც სიხარულის გარდა მეც ხოცაზე ვიყავი.
ჯერ კი ფულია.
რა თქმა უნდა.
ფულია და დაფასება. გამარჯვებულების მოთხრობები რო წაიკითხე, შემოუცნაური კითხვა არის. იგრძენი საერთო მათთან რაღაცა, რაღაცნაირი სოლიდარობა, მაგრამ მე ვიგრძენი სამივე მოთხრობას აქვს რაღაც საერთო.
კი, ჩემეზეთ ალბათ იმით აქვს საერთო, რომ სამივე მოთხრობის ავტორი ქალია. არ ვიცი, მე ყველაზე ახალგაზრდა ვარ მათ შორის.
ყველაზე გამოუცდელი.
ყველაზე გამოუცდელი, ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ძალიან ესეთი სასაცილო კომიკური, არ ვიცი რა ქვია ამას, რომ მივედი დაჯილდოებაზე, ყველას იცნობს, ყველა ესალმება, ყველა რაღაც, როგორ ხარ მოკითხო ფინალისტებს შორისაც და ზოგადად ამ ფინალისტებისა სხვა ადამიანებს მიმართ და ერთადერთი მე ვარ, რომელიც ჩემს ძმასთან ერთად,
ანუ დიახ,
ხო, ანუ მე არავინ არ მიცნობს, ვინ ვარ არავინ არ იცის, მე არ ვიცი არავინ ვინ არის, უბრალოდ ეკრანებიდან დანახული სახეები. და მე ყველაზე მეტად საერთო ვიგრძენი ლიას მოთხრობასთან, აი ჩემი პერსონაჟი ისე, ანუ სევდიანია, ისევე როგორც ლიას მოთხრობის მთავარი პერსონაჟი. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც დავინახე
და აი ამ სევდეში ამავე დროს საკმაოდ ბევრი შავი იუმორიც
არის. სადღაც არის.
ახლა სათაური დედაჩემი ლოცულობს უკვე არის იუმორი, ხო, მეტყვი.
ხო, შეიძლება ძალიან ბევრი ვიფიქრე სათაურზე, იმიტომ რომ არ ვიცი გამოუცდელობის ბრალია თუ უბრალოდ ვერ ვახერხებ ამ ამბავს, სათაური მიჭირს სათაურის მოფიქრება. ანდაც თუ მოვიფიქრებ სათაურს, შანსი არის გადავარქვა.
ფინალი უჭირთ ხოლმე.
ფინალი არის ჩემი საყვარელი მომენტი, იმიტომ რომ ანუ მე თვითონ მივდივა, ანუ თავისთავად მიდის ფინალზე რა. მე მიჭირს პირველი სიტყვის მოწებნა, რომელიც აი მე თვითონაც მაგრად დამევასება რა და ვიტყვირო სი აი აქ უკვე ისეთი კარგი დაწყებაა, რომ მე თავისუფლად ვიგრძნობ განვაგრძო ეს წერა. იმიტომ რომ მე მას შეიძლება ძალიან ბუნებრივი უნდა იყოს, ანუ თუ ბუნებრივი არ არის წერის მანერა, თუ ბუნებრივი არ არის ის, რასაც ამბობ და ბუნებრივად არ ებმება ყველა წინადადება ერთმანეთს, კი მე როგორც მკითხველი იმ მოთხრობას უბრალოდ ვერ წავიკითხავ, როცა მithumetes უამრავი სხვა მოთხრობა მაქვს წასაკითხი კონკურსზე და შესაფასებელი. შესაბამისად, ყოველთვის რთულია მაგაი ამ პირველი წინადადების პოვნა რა. პირველ წინადადებას რო ვიპოვი, უკვე მე ბუნებრივად მიდის, მე შევა რამდენიმე საათში ძალიან მოკლედ დავწერო ყველაფერი.
და მკითხველი, აი მკითხველის მოთხოვნებზე, ესე იგი საერთოდ არ გიფიქრია.
მე ისიც კი არ ვიცი რა არის მკითხველის მოთხოვნა, სიმართლე გითხრათ. ერთადერთი მე რაც ვიცი, როცა წერ, ვიცი მე რა მინდა რომ წავიკითხო, ანუ მე რა მინდა რა, მე როგორ რაღაცას წავიკითხავდი, მე ვერ წავიკითხავ დაღლილ და დამღლელ მოთხრობას, მე ვერ წავიკითხავ მოთხრობას, სადაც ბევრი აღწერა, სადაც ბევრი მოცემულო, ბევრ მოცემულობას გთავაზობს რა,
ცოტა მეტაფორა გადატვირთული,
ძალიან გადატვირთული, არ მიყვარს, აი მიყვარს მარტივი საუბარი და სხვა შეიძლება ეს მარტივი საუბრის ჩამოყალიბება ჩემთვის პირადად საკმაოდ რთული ეტაპი იყო, ალბათ სავარაუდოდ მაგიტომ მქონდა ამდენი ამხელ შესვენება ჩემ თავთან ამ წერის პროცესში, იმიტომ რომ ყოველთვის მიჭირდა მოკლედ და კონკრეტულად და ზუსტად მეპოვა ის სიტყვა, რომელთაც გამოვხატავდი იმას, რისი გამოხატვაც მინდოდა. და ეს იყო ჩემ თავარი, მე მიხარია კიდეც, რომ ჩემ თავთან მიხარია უბრალოდ, რომ მე მომწონს ის რაღაც, რაც აქამდე არ მქონდა და ეხლა მაქვს. მე ხალხშობ ეს არ მომეწონოს, რაც დღეს მაქვს, მაგრამ ეს უკვე ჩემთვის რაღაც წინსვლა, იმიტომ რომ მე ვიცი საიდან მოვედი აქ.
და კრებულის გამოიცა, რომელშიც არის შენ
ახლა. ამ
ძალიან კარგი.
ძალიან მიხარია.
კეთილი, ანუ უნდა დავასრულო საუბარი, გოგოები გველოდებიან, ნინო როდონაია გველოდება პირველ რიგში, რომელიც ახალ ამბებს აგვიკითხავს და ახალი ამბების მოსმენის შემდეგ უკვე ლია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Eurokomisiam საქართველოს მიერ შესრულებულად გამოაცხადა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება. Eurokomisia 2016 წლის დასაწყისში წარმოადგენს საკანონმდებლო წინადადებას, რათა ევროკავშირის რეგლამენტში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება და საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაწესდეს შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ევროპარლამენტის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ შესაბამისი დოკუმენტის დამტკიცების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, შენგენის ზონაში უვიზო ჩასვლას მრავალჯერადაც შეძლებენ 180 დღიან პერიოდში, არა უმეტეს 90 დღით. დღესვე ევროკომისიამ შესრულებულად გამოაცხადა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის უკრაინის მიერ აღებული ვალდებულებებიც. უკრაინის მთავრობა მორატორიუმი დააწესა რუსეთის მიმართ არსებული 3 მილიარდ 500 მილიონი დოლარის ვალის გადახდაზე, რომლის ბოლოვა და 20 დეკემბერს იწურება. პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის განცხადებით, ვალის გადახდის პროცესი შეჩერებული იქნება, სანამ მოსკოვი არ დათანხმდება რესტრუქტურიზაციის შესახებ კიევის წინადადებას ან შესაბამის გადაწყვეტილებას სასამართლო არ მიიღებს. სომხეთში დაიწყო 7 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. გამოძიების ინფორმაციით, ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის ჯარისკაცმა პერმიაკოვმა წელს იანვარში მოკლა ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრი, რასაც თავადაც აღიარებს. გარდაცვლილის ნათესავები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ სასამართლო პროცესი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს.
ლია ლიკოკელი არის უკვე სტუდიაში. ლია, გახლავთ გამარჯვებული 2015 წლის წეროსი და ფულოცავ უკვე ვთქვათ რადიომსმენელი სახელით, ხეების გამტყავებელი სანადირო დმიდის მოთხრობა დევს ინტერნეტში და ყველას შეუძლია რომ წაიკითხოს, გამოიცა კიდეც კრებული ხო? და რაც მნიშვნელოვანი ალბათ მეორედ გახდა ლია ლიკოკელი წეროს გამარჯვებული. ელოდებოდი?
არა,
მაგრამ შეიძლება მესამედაც გახდე, იმიტომ ეს არის ყველაზე კარგი ამ წეროსი, რომ აქ არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა, ხო?
და
ნამდვილად მნიშვნელოვანი ეს არის. მე ვკითხე, როცა სტუმრები ვიყავთ და გადაცემაში, ნენესაც, ნენეს ვკითხე პირველ რიგში, რამდენად ცნობენ ავტორებს ტექსტით. როცა ვკითხულობდი მოთხრობას, უხელ ფიქრობდი, რომ ნუ ხო შეუძლებელია, რომ ამ მოთხრობის ავტორი არის. ხო, ანუ დარწმუნებულია, რომ ჟიური ნამდვილად გიცნობს. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ პოეტის დაწერილი მოთხრობა არის და მე მგონი არ მალავ ამას.
არა, ეს ესეა. ასე გამოდის ხოლმე.
როგორც ლექსი.
ხო, ასე გამოდის ხოლმე.
ანისაც ვკითხე, რაღაც საერთო არის ამ მოთხრობებს შორის თუ ვერ იგრძენი გამარჯვებულებს შორის?
ой არ ვიცი
არა აი განსაკუთრებით ანის მოთხრობაც რო წავიკითხე ჯერთი არის ძალიან თამამი მე ძალიან სევდიანი და თან იუმორიანი ხო ეხა მნიშვნელოვანია ხო რომ თქვა სოფელი რომელშიც კაცები სვამენ ქალები მუშაობენ ანუ სოფელი რომ შეახცერე იყოს ესეთი სევდიანი ეს სურათი და ამავე დროს ცოტა სასაცილოც მე თანხმები გინდოდა რომ ცოტა იუმორიანი ყოფილიყო თუ არა
ამაზე არ მიფიქრე საერთოდ
უბრალოდ წერდი.
უბრალოდ დავწერე, ძალიან კონკრეტული შეგრძნება მქონდა რა გარემო უნდა დამეწერა და
როგორი სურათი შეგდაგეხატა. ეს
დაახლოებით. კი, რაღაცა მიზანი არა, უბრალოდ შეგრძნება, რომელიც უნდა მომეყოლა.
აჰა.
ესე მოიყოლა.
აქ მნიშვნელოვანი ანისაც ვკითხე, ორ მაგი შეიძლება ასე თქვას, ორი მისამართი აქვს, თქვა წეროს, ერთი ჟიური და მეორე მკითხველი. ანუ თქვა არ ვითვალისწინებდი ამას, შენ თუ ვითვალისწინებდი?
არა, არც მე არ ვითვალისწინებდი. ამაზე არ მიფიქრია, უბრალოდ თანვე ხარ, ძალიან ცუდად დავწერე. არა, არ ვარ, იმიტომ რომ არ მქონდა მოთხრობა, ისე გამოდის რომ რაღაც კონკურსებისთვის წერ ხოლმე და დავწერე სპეციალურად. უბრალოდ თემა რაც მქონდა, ის დავწერე, ეს სპეციალურად არ შემირჩევია და დავწერე მოკლე დროში ძალიან. და ამაზე უკვე აღარ მიფიქრია, რას როგორ ფულთავდა, ასე შემდეგ ვისთვის ვაკეთებდა, ასე შემდეგ, ეს არ გამიკეთებია. ცოტა მეტი დრო რომ მქონოდა, შეიძლება ცოტა ნაკლებად დამსგავსებოდა მე. ანუ ხო, ამაზე ფიქრობ ხოლმე, ყველა კონკურსის წინ ფიქრობ რომ
მოდი არ დავიმსგავსებ ჩემ თავს.
ხო, არ დავიმსგავსებ და არ იყოს ასე საცნობი მაგალითად, იმიტომ რომ შარშანა წელსაც ხომ ეს მაინც ანონიმურია ხოლმე ახლა.
ხო, მაგრამ ეს ჟიური შეიძლება ეთქვას რომ ეს ხო ლია ლიკოკელია უკვე გამოიმარჯვა და მერამდენეთ უნდა გამოიმარჯვა.
კი, შეიძლება ეთქვა, ხო.
ხო.
ხო და ისე არ ვიცი, მე მაინც ვცადე მოკლედ, როგორც გამოვიდა, ასე გავგზავნე და მე მწერენ ხოლმე ხშირად ხდება რომ კითხველი უკვე როცა დაიდო ტექსტი, რომ ეს შენია, ეს მოთხრობა გიცანი, ეს ხდება ხოლმე შარშანაც წელსაც.
აა, რომ მოგცე თუ არა ხმა შენია. აა, რომ
მოგცე თუ არა, აი მართლა შენია, ხო შენია, გიცანი.
არა, ძალიან ადვილი საცნობია, თუმცა იმასაც ამბობ, რომ ალბათ შეიძლება გაჩნდნენ წერლები, პოეტები, რომლებმაც დაწერონ მოთხრობა. და ხო, და ასეთი სურათი აღწერონ თანამედროვე სოფლის ხევსურეთია, ხო? აკაც.
თუ არ არის კონკრეტულად ხევსურეთ, კონკრეტული გარემო მაინც არ არის, რაღაც არ ამიღია. უბრალოდ რაღაც მოვაგროვე ის სოფლები, რომელიც ცოტა უფრო ახლოს მინახავს. რაღაც მეტი შეხება მქონია. ესე არ დამიწერია გარედან თლად და არც ის კონკრეტული რაც ჩემთან ხდებოდა, მაგრამ უფრო ადამიანები მოვაგროვე. ეს პერსონაჟები სხვადასხვა ადამიანებიდან ყავდეს ესე მოხვდნენ ერთად და
კომბინაცია.
ესე გამოვიდა კი.
რამდენ ხანში დაწერე?
სადღაც 3 დღეში ალბათ.
აა, საკმაოდ კარგი ბევრი არის.
არა, ეს 3 დღეში გულისხმობა დილას 1 საათი. მე საღამოსეს და
წვიტავ ხოლმე წერა.
კი, ნუ იძულებული ვიყავი, ახლა მუშაობ
და ეს ხო უფრო რთული არის.
კი, რთულია ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, იმიტომ რომ გარედან შეხედვასაც ასწრებ. ანუ დაწერილი მე ესეც ხელის და გაგრძელება ცოტა მე.
ეხა კრებული გამოვიდა და არ ვიცი ყველაფერი წაიკითხე, რაც არის.
ყველაფერი არ წავიკითხე 1-2 მანდ, მაგრამ მაგამდე მქონდა წაკითხული.
უკეთესი არის ეს კონკურსი წინაზე
Կետիլի,
նատի ամույի դա ամսովաշի, չու ենք իդևերթի գամարջովուլի կոստա դրող աստույս է բեվրի, դա նատի ասա չողտեպի, լավից, ծարմատև ամին դա կիսուրով, արդա իզարով դա մեսա մեկ կոնկուրսից մեղմացովաշի, Դիդի մատլովա, պատ արապահուզա իկնեմա դա նաթիա ուկոշեմովա ստուդի եշ։ Իդևերթի գամարջուբ ուլի արիս, չու են ստուդի ստումարի, լիտերատորը կոնկուրս ծերոզև սավուբրովտ չու են, ծերո որիացես տխութմետի, արի նաթի արոստի աշուլի, Ակտուալուր թեմա զիարիս ամ մոտխրովիս գմիրի, կալիս ծրապիկ ոյպիս ոբիեկտիվ մուշավոպս, դա ամթոլսայսի չէ էլ բայտքո զալեն բերի ադամյանի իծնոպս թավս տկանս պերսոնաշի։ Ուտ խատ ռադիոմ Սվենալ
Շուրնալիստիկա սաղաց բոլուտրոս չամավ շորդիմ ասէ ակտիվ շուրնալիստիկա
շէ
վեղարավար, խով ավշույ պս կամ անու, այս կալի սախշիվն այչտես, մակրամ Սոցիալուրի պրոբլովերս Ես պրոպեսի է, գամուգադ, գա թրամեշի ժուրնալիստիկա։ ესე კაცო რომ შეიძლება მოთხოვოს ბუშტების გაბერვა. და რაღაცნაირად
ანუ თქვენ ხართ ის დედა რომელმაც ბუშტები გაბერა. ხო? მოთხრობის პერსონაჟი.
ხო. და რაღაცნაირად ესეც ცუდ განწყობაზე ვიყავი მაშინ, მაგრამ ბუშტები რა თქმა უნდა მაინც გაბერე. და რაღაცნაირად ისე დაემთხვა, ეს რა თქმა უნდა ამ ბუშტების ხარისხის ბრალი იყო. მაგრამ ესე დაემთხვა, რომ ამ დღეს გაბერული ბუშტები ერთმანეთს მიყოლებად გასკდა ძალიან მცირე დროში. და მაშინ დაუფიქრდი ამას, მაშინ გაჩნდა იდეა, რომ აი ამ ჩემი განწყობა სუნთქვამ, ასე ვთქვათ, გადაისროლა ამ ბურთში და ვიფიქრე, რომ ხომ შეიძლება მართლა ამ ნასუნთქაერს ჰქონდეს იმის უნარი, რომ ამის თავის მფლობელის რაღაც ან განწყობა ან რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდოს ამის შესახებ. და ეს რაღაცნაირად საინტერესო იდეათ მეჩვენა. და ერთ ყველაზე უფრო ისე დიდი კომპლიმენტი, რაც ამ მოთხრობაზე მიმიღია, ვფიქრობ, ის არის, როდესაც წერდნენ, რომ აი ხო წარმოუდგენელი რაღაც არარეალურია, თითქოს ამ ანუ ბუშტებში შეკრული ჰაერიდან რაღაცებს ამოკითხვა და მის გაშიფრა, მაგრამ როცა ვკითხულობთ, დარწმუნებული ვიყავთ, რომ ესე ხდება, ეს ნამდვილად ასეა.
ნამდვილად ასეა.
ხო, და ეს
ნამდვილად იგრძნობა. რა მოინტერესებს, რატო ჩაგაცივდით ამ ჟურნალისტიკაზე? აი, გინდოდათ თუ არა, რომ რაღაცა სურათი შეგექმნათ დღევანდელი რეალობის ჩვენი ამ პატარა მოთხრობაში, თუ არა, არ ქონდათ ეს მიზნი?
კი, რეალობას რა თქმა უნდა, ანუ აქ ხო არ არის მარტო ეს ამ ეს ფენომენალურ ნიჭზე არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაც გვერდითი თემა და მთავარი ეს კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თუ ეს ეგონას ეკითხეთ, კი არის ეს სოციალური მთავარია, მე ვიტყოდი ამაში სოციალური ფონი, იმის რომ ადამიანებს უწევთ ეს ყოველდღიური რაღაც საარსებო პროზაულად თქვა საარსებო ლუკმაპურის შოვნისათვის რაღაცების გააკეთება, რომ ეს მეორე განწყობაზეც აისახება. და ანუ ეს პრობლემა
ქალებს განსაკუთრებით ქალის პრობლემა.
ხო, შეიძლება არ მედას რაღაცნაირად ხაზგასმა, მაგრამ ხო, საერთოდ ანუ კაცებსაც არ ნაკლებ აქვთ ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე კონკრეტულ მოთხრობაში ხო მთავარი პერსონაჟი ქალი ვყავდა, ამიტომ ქალის კითხეთ, მაგრამ სულაც ავთვლილო ეს კვარტო ქალების პრობლემა.
და ის რო წერთ ავტორის ენით წერთ ხოლმე, ანუ ბიოგრაფიულებია თქვენი მოთხრობები?
ხო, სხვათაშორის ესეც კითხეს მე უცნობების ესენი კომენტარები ხო იყო ეკლიტჯაზე და რომ აი ეტყობა რომ ეს ჰაერიდან კერავს მოტანილი, არ მე თავს გადამხდარია. ხო, მე დავუთხრა ადამიანებს, რომ პირველ რიგში მადლობა მე დავუთხრა, რომ თუ ასე აღეკვეს, ანუ წერულ ოსტატობის ამბავში პლუსია თუ ესე ჩათვალეს, მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ დედა კარგად ყავს, მართლა ეთხას მიცეცხლეს. ესეთი არც მარტო მეცხოვრია და არც მადლობა ღმერთს ესეთი არ
ესე დრამატული ცხოვრება არ ქონია.
აი ესე რომ სამსახურის ძებნაში ვთქვათ ჩემთვის მიუღებელი არასაინტერესო სამსახურები ქონოდა, მხოლოდ იმისთვის რომ აი რაღაც შემოსავალი მქონოდა, ეს რაღაცები არ განმისდია, მაგრამ ეს იმდენად ბევრ ადამიანს აქვს, ეს იმდენად ბევრ ადამიანის პრობლემა, რომ თავისუფლად შეიძლება ზოგადად მიიღო ჩათვალო, რომ ეს ბიოგრაფიულია. ჩემ შემთხვევაში ასე არ არის, მაგრამ
რა ვინდა კითხოთ, ნათია, გოგოებსაც ვკითხე. ძალიან საინტერესო კონკურსია აქ, ესე იგი, ცალკე ჟიურის უნდა მოაწონო თავი. ცალკე მკითხოს. თუ ფიქრობდით ამაზე, რომ აი ესეთი ორ ფრონტზე იბრძოდით შეიძლება, თუ საერთოდ არ გაინტერესებს?
ხო, გასაგებია შეკითხვა. საერთოდ არც ამ მოთხრობაზე, არც დანიშნულ მოთხრობების წერისას არასდროს არ ვფიქრობ ამ კითხულაზე, ან ჟიურეზე მეთმეტეს, საერთოდ არავის. ხო, არის ძალიან საკმარისი არკვდეს პერსონაჟი, კონდეს ამბავი და იყოს შენ აბსოლუტურად საკმარისი რაღაცა და ამიტომ ამაზე წერის პროცესში ამაზე არ ვფიქრობ. მე რა თქმა უნდა მოთხრობას ჭირდება კითხველი და მე შეიძლება კონკრეტულად ვუყურო, მაგრამ კონკურსის შემთხვევაში ის რომ გათვალო აბაჟეურის ავი მოაწონო ან რაღაცას, მე მგონი არც გამართლებდა რომ სიყოს რა ვიცი ეს, ან რაღაც სიყალბეს ავით გამოვიდოდა. და ეს მისიც მესმის შეკითხეს ტონი, ეს ანუ ხმისმის
ემ გაიმარჯვეთ. ხო,
ხო, მაგრამ ეს რო ყოფილიყო თავიდანვე ვთქვათ კითხველის შეფასებაზე თუ ან მოწონებაზე დამოკიდებული კონკურსი, მაშინ არ მევიღებდი ნამდვილად მონაწილეობას. მაგრამ როდესაც თავიდან ჟიურაც ან კომპეტენტური მესყავს შეფასებელი, ხო, და წესით ეს რჩეული 15 უკვე პლუს მინუს 1-2 მონაწილე უკვე იდეაში უნდა იყოს ისეთი, რომ აქედან ნებისმიერმა რო გამოიმარჯოს, რაღაცნაირად არ უნდა
პრეტენზია არ უნდა ქონდეს.
ხო, არ უნდა ნამდვილად.
კითხველის მიმართ პრეტენზია არ უნდა ქონდეს, ხო?
ნამდვილად.
ეს თქვენი პირველი კონკურსია?
ეს მე ხომ შაშან წინ წერო მივიღე.
აა თქვენც ორ
აა
არ ვიცი დიდი ბოდიში ლიაზე ვიცოდი მარტო.
ხო და ეს მომენტი რა გავგზავნო არ გავგზავნო რამდენად შეფასების კრიტერიები მქონდა. ხო ეს გადავლახე 2 წლის წინ მქონდა ეს ანუ ურჭოფობა გავგზავნო რა გავგზავნო და ძალიან მარტივად გამოცხადა წერო მქონდა მოთხრობა გადავგზავნე მივედები ამ გამარჯვე მომედეთ როგორც
მოწესეს გავგზავნო. კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი სამწუხაროდ ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ რომ ნათია როსტიაშვილი ერთ-ერთი გამარჯვებული ლიტერატურული კონკურსი წეროსი იყო ჩვენი სტუმარი სამივე გამარჯვებულს პრინციპში მოუსმინეთ ნუ რატო არა ვახსენოთ ჯიურის სიმპათიის პრიზი გადაეცა კიდევ რეზონანს არიცეს სამწუხაროდ მე ჯერ ვერ მოვასწარი მისი მოთხრობის საკითხვა მაგრამ ეს სამი გამარჯვებული მოთხრობა შესანიშნავი მოთხრობებია და სამივე დევს ინტერნეტში და შეგიძლიათ წაიკითხოთ დიდი მადლობა ძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით მიგრანტების მსოფლიო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება, მსოფლიოში 2000 წლიდან აღინიშნება მიგრანტების დღე გაეროს ინიციატივით. გაერო სხვა შორის არაერთხელ მიმართა თავის წევრ ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ კონვენციას, რომელიც მიგრანტი მშრომელების უფლებებს იცავს. გაეროს მიმართვაში ხაზგასმულია, რომ მსოფლიო ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მშრომელ მიგრანტებზე.
მიგრანტების პრობლემებს რადიო თავისუფლებამ არაერთხელ დაუთმოყურა ღებამ და არაერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში. მე მითხრა ჩვენი გაეცემა დავასრულო სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის, რომელიც მიგრანტი ქალების საპატრიარქოსთან გამართული მიგრანტი ქალების მხარდაჭერ აქციას ეძღვნება.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცეპნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. ზეზია სულიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ზეზი არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ. შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავჭირდი, გიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი. არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმატურები არიან, არ ჩანს ჩენი შრომა და ამაკი. არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს და ამბობს:
მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეკულება ადამიანი, ვინც ესეც არიცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდებოდა ალბათ დაჯერება მათ პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტროს მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეწყობა. თუმცა, როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შენელების თვალსაზრისით, ახლა ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანს და სოფლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საშალო ვაჭრობა დაუფინანს და მაგალითად მაღრობაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანს და
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში მავით. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქ და სამწუხაროდ თვითონ მიზეზს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რა შეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში წელს ოქტომბერში გავიდა. საპატრიარქოსთან მიგრანტი ქალების მხარდამჭერი აქცია გაიმართა და ამ სიუჟეტით გამოეხმაურეთ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი მიგრანტების მსოფლიო დღეს. ამით დასრულებულია თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზარდებოდით.